Ja, det var kjekt å være tilbake på Remausen-tur igjen. Jeg stod siden sist. Nå kom jeg akkurat fra en møteuke bort i Egersund, sammen med Samemisjon. Så avslutter jeg uka her med Muslimmisjon. Begynner å bli allsidig etter hvert. Men det kjekt. Jeg tenkte på, det har vært en viss utrykking her på huset siden første gang jeg ringte bort her og snakket med lederen I telefonen. Jeg lurte på meg, hvor gikk han å ha møte på huset her? Det litt under å tenke på det. Jeg fant det på gule sider I telefonkatalogen, og stod det Emmaus og Tore, tenkte jeg at jeg kikket litt rundt her I Tønsberg-området, hvor noe sted var mulig å møte, da, vet du. Det traf seg sånn. Siden så har jeg vært her en del ganger. Det har vært fint. Så som han Charles sa, det er godt å være her. Med tanke på hva vi har samlet om Guds nåde, som så uendelig. Vi tenker lett og havner veldig fort I den snare og tenker at det å ha med Gud å gjøre, det å ha allting rett og forstå alle ting rett. Men det det jo slett ikke. Det snakk om et hjerteforhold til Herren. Det fint for alt som rett, men du kan ha alt rett uten å ha et hjerteforhold til Herren. Det det Jesus bringer et menneske inn I et hjerteforhold til seg, ut fra dette ordet altså, at Gud har elsket oss først. Men derfor elsker vi. Kjærligheten ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til solen for våre synder. Der oppstår forholdet mellom synderen og Gud. Ikke noe annet sted. Man får det så rett du bare vil, det hjelper ikke det. Det var en historie jeg hørte noen nettopp om det var noen mann som reiste sammen en eldre svensk forkynner ute og skulle preke da. Og så var det en alkoholiker og stoffmisbruker som hadde gitt seg over til Gud og var kommet til tro på Jesus. Men nå dere sprekker for ham. Og så hadde han begått innbrudd, vet du, for å få tak I disse sakene han måtte ha da, vet du. Og så satt han I bilen der og gråt sine modige tårer. Jeg må bli frelst, jeg må bli frelst. Så sier han, gamle forkynneren, at han ikke du frelst, altså? Nei, jeg ikke det. Jeg har jo både begått innbrudd og sprekk og alt. Ja, men har du forkastet Jesus, da, altså? Nei, det har du ikke. Det ikke noe heller ville enn å høre han til. Ja, men da har jo ikke Jesus forkastet deg heller, så. Han unge mann som jeg der tenkte at den gamle svenske må være gæren. Forkynnet sånn. Han hadde ikke sett, altså, hva dette var for noe. Du må gjøre opp med samfunnet sammen når det gjelder forhold til Gud, så har Jesus gjort opp. Det kan du være helt trygg på. Dessuten så baktalte jeg folk I går sånn og trenger akkurat det samme nåde som du trenger der du sitter nå. Gud ser ikke forskjell på det nemlig. Det det vi har samlet om. Guds nåde, Guds kjærlighet til mennesket, denne fullkomne frelse for syndere. Og la nå endelig det ordet få lov til å synke inn. Syndere. Jesus kom for å frelse syndere, og han har aldri med noe annet å gjøre enn syndere. Aldri noe annet. Hele veien fram. Så blir du en synder som har ditt eneste håp I Jesus Kristus. Du vet, det står det at Gud utvalgte seg det som ingenting Jeg vet ikke om du har tenkt på konsekvensen av det. Det vil jo si det at hvis du sitter her I kveld og en kristen, altså utvalgt av Gud til frelse, ja, så du ingenting. Det det han har utvalgt seg, ikke sant? Det ingenting hos deg som kan stå for Gud. Ingenting. Tar du Jesus bort, det som sitter igjen her da? Det bare en som ikke kan stå for Gud. Alt har du altså I ham. Dette som så vanskelig for oss å begripe, ikke sant? Alt har du I ham av det du har for Gud. Jeg stanset for en tekst I 20, eller 26, sa det det sånn. Jeg skal lese fra det sjette verset der, men la oss be. Ja, Herre Jesus, takk for din nåde og velsignelse. Takk at vi skal få lov til å tro dette salige evangelium. Det du som har forkynt det, derfor står det fast. Om så himmel og jord forgår. Alt I oss det brister, det vet du. Det finnes ikke noe godt. Men hos deg en evig salighet, frelse og fred. Den har du kjøpt oss med ditt eget blod. La oss ikke gå det forbi, Jesus. Amen. Der står det sånn da I Jesu navn. Men da Jesus var i Betania i Simons bedalske hus, da kom en kvinne til ham med en alabaskrukke full av kostbar salve. Den helte hun ut over hans hode mens han satt til bords. Men da disiplene så det, ble de harme og sa, «Hva skal denne sløsingen tjene til? Salven kunne jo vært solgt for mange penger og gitt til de fattige.» Men da Jesus merket det, sa han til dem, «Hvorfor gjør dere det vanskelig for kvinnen? Det er en god gjerning hun har gjort mot meg. De fattige har dere alltid hos dere, men meg har dere ikke alltid. For da han helte denne salven ut over mitt legeme, gjorde hun meg i stand til min gravferd. Sannelig, sier dere, hvor som helst i hele verden dette evangeliet blir forkynt, skal også det hun gjorde fortelles til minne om henne. Amen. Ifølge parallellteksten i Johannes 12 så tyder alt på at denne kvinna som omtalt her, det Maria, det vil si søster til Martha og Lazarus, hun som satt ved Jesu føtter, vet du. Og det underlig å se disiplenes reaksjon her. Dette Jesus kaller en god gjerning mot meg, kaller vi en sløsing. De har enda ikke forstått dette her med hjerteforholdet til Jesus, altså. Og det igjen har sin årsak i at de enda ikke er blitt store syndere nok i egne øyne. Store syndere som har funnet nåde hos Herren, de er ikke så opptatt med om alt er rett, vet du. Sånn som fariseren er det. Men det er tale med spontant og direkte hjerteforhold til Jesus, min frelser og forsoner. Det er nettopp dette Jesus peker på i Simon fariserens hus, der denne synderinna kommer inn, vet du, midt i det fromme selskapet, så gråt hun utover Jesu føtter og tørka dem på håret sitt. Du kjenner den fortellingen. Og der sier Jesus nettopp dette. Derfor sier jeg deg, hennes mange synder er henne forlatt. Fordi hun elsker meget. Nei, det står ikke det. Fordi hennes synder er henne forlatt. Derfor elsker hun meget. Altså, det er helt motsatt, altså, det vi tenker. Men den som er lite tilgitt, elsker lite. Den kjærlighet til Jesus som var årsaken til at hun helte denne kostbare salven utover ham, den forsto altså disiplene ennå ikke. Men de skulle komme til å forstå det siden. Det skjønner vi jo når vi leser i evangeliene, og ser hva de gikk igjennom, og den erkjennelse de kom til av sitt eget gamle menneske altså. Men du som er her nå i kveld, forstår du den? Eller er du mest opptatt av kristendom? Hvordan ting skal være og ikke være, ja, det er viktig nok det i mange sammenhenger. Men om det ikke er oppstått et hjerteforhold til Jesus, altså, som allerede nevnt, så er alt det andre forgjeves. Da er det altså ikke annet enn døde gjerninger og lovtreddom. Alt som springer ut i ditt forhold til Gud og i ditt forhold til andre mennesker som ikke har sin grunn i denne Guds kjærlighet, i Jesus Kristus, det er lovtreddom og døde gjerninger. Det er fordi utøveren selv altså ikke er kommet inn på nådens vei under evangeliets vilkår, men fremdeles befinner seg under lovens vilkår. Han eller henne er fremdeles på det stadiet, selv om evangeliske talemåter kan sitte svært så løst i munnen, vet du. I munnen, men ikke i hjertet. Hjertet er ikke løst i evangeliet. Det sitter bare oppe i hodet med en masse evangelisk tankegods, og så kan du si veldig mye fint om Jesus og nåden og alt sammen. Men i hjertet sitter loven og bestemmer over livet ditt. Det er en forferdelig tilstand å befinne seg i. Hvordan kommer så et menneske da i et slikt forhold til Jesus? Er det noe du kan ta deg til dette her? Nei, vi har jo allerede pekt på det her. Den som er mye tilgitt. Det vil si den som har sett så vidt dypt i sin egen personlighet, at den er blitt aldeles klar over at det slik en hører minst av alt. Minst av alle steder hjemme i himmelen. Jeg hører da virkelig ikke hjemme i himmelen, jeg skal se på meg selv. tvert imot, vet du. Jeg hører jo hjemme et helt annet sted. Skal jeg nå dit og passe inn der sammen med disse hellige ånder og Gud selv, da må det skje et regelrett under, altså. Og så blir hemmeligheten åpenbart for den arme synderen. Vi elsker fordi han elsket oss først. Kjærligheten ikke det at vi elsker Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. Der fødes syndere på ny. Det hvor dette evangelium begynner å gå opp for et menneske, at det begynner å få håp i dette ord om Jesus, denne Guds kjærlighet som åpenbart i verden, der fødes en synder på ny. Hør nå til det til etterretning, merk da det ord i teksten som jo i utgangspunkt et negativt ord. Men her det altså mer enn gull verdt for oss, ordet ikke. Kjærligheten ikke det at vi har elsket Gud. Det ikke din kjærlighet til Gud som frelser. Nei. Men hans kjærlighet til deg, ja, men den jo ubetinget, altså. Den har jo ikke sin grunn i deg. Altså det noe som står fast. Uavhengig av hvordan det med deg, dine opp og ned og hit og dit og alt det der, så du og jeg kan bli så opptatt av å tro at det har veldig stor betydning etter vårt gudsforhold. Neida. Det eneste som har betydning i ditt gudsforhold at du enda så avhengig av Jesus at du må komme til ham som din eneste redning. Det det som betyr noe. Den går så dypt som ingen vet, som det står i en sang, denne Guds kjærlighet til deg. Her åpenbares den altså i dette. Han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. Det står om denne sønnen, Jesus sier det selv. Faderen i meg, sier han. Det altså Faderen selv som soner dine synder. Det Faderen selv som i Kristus Jesus her og gjør opp for deg. Jeg tror det holder da. Det nok? Eller visste han ikke hvor gærlig det var med deg kanskje? Så han foregna seg? Nei. Han gjorde altså opp, står det, en soning for all verdens synd. Har du bruk for det? Enten du sitter her i kveld og må si ditt hjerte ja, takk Gud, det har jeg virkelig bruk for. Eller du sitter her og tror at du så egenrett, så rettferdig at du ikke har bruk for det, så kan jeg fortelle deg at det dette du har bruk for. Det det eneste som kan berge din sjel. Det var det som skjedde ved Jesus Kristus. Ikke noe annet. Det ikke gitt noe annet, altså. Synderinna som kom inn i Simons hus, og hun som her salva Jesus med den kostbare salven, det var altså dette de hadde sett. De hadde bare synd å vise til, men han hadde altså tenkt på dem og var villig til å gjøre soning for nettopp denne synd som de så hos seg selv. Det var dette de hadde fått sett, så kom de til ham. Nettopp dette som gjorde at de sto for Gud med dom over livet sitt, nettopp det var det han kom for å ta bort, ikke ta ut av dem. For det var ikke engang mulig for Gud, men å gjøre soning for det. Fariseeren, han tenker, og fariseeren i oss alle sammen, kjære folk. Han skal ikke gå langt for å finne. Han der i høyeste grad. Han alltid opptatt med at Gud skal gjøre han til et bedre menneske. Herre, gi meg kraft. Herre, gi meg styrke. Herre, hjelp meg til å bli annerledes. Det det han higer etter hele veien. Å komme bort ifra dette her og måtte stå som en synder for Gud, som bare man nåde, bare han kunne bli noe bedre. Ja, men tenk om han kom til det punktet nå, at han var blitt avskillig bedre. Hvor sto han den da? Jo, da sto han nettopp der fremme, ikke sant, og sier at takk Gud, at jeg ikke som andre mennesker. Som han tåler der nede, for eksempel. Ser du det? Det fariserens vei, dette her. Det det vi lengter etter, etter vårt gamle menneske, det å bli annerledes, det å bli slik at Gud kan godta oss. I stedet for at det skjer gjennom Jesus Kristus. alene. Det fariseren I det, det. Har det blitt sånn for å være kristen nå at han sukker over synd og ser fram til den dagen han skal ha fri det alt sammen, ikke sant? Det ikke noe galt I det. En hver kristen vil gjerne være andre, så vil ikke være synder. Men vær klar over denne faren som ligger der, altså. La oss takke Gud for at han kan ta oss akkurat sånn som vi Sånn som du I kveld. Det har han gjort opp for deg. Det grunn til å takke for det. Og I denne evangeliets åpenbaring, denne åpenbaring av Guds kjærlighet til synderen, så finner altså Gud inngang I synderens hjerte. Og føder ham på ny. Guds sønns ånd tar bolig I synderen, den ved hvem vi roper Abba far, står det. Det skjer altså ved dette budskapet. Når det begynner å gå for et menneske, så flytter altså Guds hellige ånd inn I det mennesket. Det veien inn for Gud. Da Gud vinner sin tapte skapning tilbake, han har for lengst betalt prisen for ham altså. Det skjedde ved blodet på korset, det. Men han har ikke vunnet ham tilbake før synderen får åpne øynene for hva som skjedde ved Jesus. Hva som virkelig skjedde der altså. Da får han det med det som hele tiden ligger ferdig for ham. Bare ligge og vente på deg altså. Det denne drakten som faren roper på, vet du, der han har omfavnet denne hjemvendte sønnen. Vi leser om det I Lukas 15:22. Men faren sa til tjenerne, skynd dere. Finn fram de fineste klærne og ta dem på ham. Gi ham ring på fingeren og sko på føttene. Alt dette lå ferdig for ham der hjemme. Og merk deg farens ord her. Skynd dere. Skynd dere. Endelig det øyeblikket kommet der jeg ventet på, altså. Der jeg kan forkle denne synderen I rettferdighet. Det var det Gud hadde ventet på. Og når han endelig sto der, så skynd dere. Dette øyeblikket jeg ventet på. Du vet, Jesus han sitter jo der ved påskemåltiden. Ved dagen da han kunne skjule, kle sønnen I rettferdighet og skjule all hans synd. Det var det Gud lengtet etter, altså. Eller han lengter etter for hver enkelt av oss. Og så Jesus sa til sine disipler, Jeg har lengtet inderlig etter å holde dette påskemåltidet med dere før jeg lider. Lengtet inderlig. Og så vi ofte utsatt for en forkynnelse, en åndelig forståelse som går på at vi kan liksom sånn aller nådigst komme til ham. Sant? Må liksom være I orden med oss på et eller annet vis, I alle fall må vi liksom være duknakka nok, og angre nok, og jeg vet ikke hva det for noe alt sammen, så kommer Jesus og sier at jeg har inderlig lengtet etter å møte deg. Jeg har inderlig lengtet etter den dagen da jeg kunne få åpenbare for ditt hjerte. Hva jeg gjort for deg? Lengta indre, og da må du ha for øye hva dette påskemåltidet symboliserte, ikke sant? Det var nemlig lammet som skulle bære verdens synd og etes det evige liv. Herren har lengta indre etter å få bringe dette offeret som kunne kle synderen, denne falne I rettferdighet, en fullkommen rettferdighet. Selv om prisen var så høy at han svetta blod og angst, står det, da han skulle inn I dette her, så var han villig til å gå den veien. For at du skulle bli frelst. Du alene for Gud. Du ikke sammen med alle disse andre. Hvordan det går med dem, det sier Jesus, det ikke din sak. Men hvordan går det med deg? Det du som står I for Herren nå, når du hører dette budskapet. Hører dette ord fra skriften. Jeg har lengta inderlig. Da ser du hvilken grov synd egenrettferdigheten Dette å forakte evangeliet. Av noen som helst grunn. Hør det nå. Herren har lengta inderlig etter å få bringe deg det som kunne frelse deg, altså. Stans nå opp for det. Det en som elsker deg nettopp slik at han ga sin enbårne sønn I ditt sted. Ser du det, da blir også du en som slø seg på Jesus, vet du. For å bli bildet. Hva godt nok for ham, som I sin nåde har gjort opp for all min synd. Jeg kan fortelle deg også min synd, den stor. Du bærer. Jeg kan ikke bære det en dag. Min urettferdighet. Jeg kunne ikke gått en dag uten å få tro evangeliet. Hvis jeg skulle bære dette her som jeg nå har sett, gjennom disse årene jeg vandret med Herren, jeg har vært ute med ham altså. Jeg må få se ham hele veien. Guds land som bærer verdens synd. Jeg vet ikke hva som står til med deg. Jeg har aldri vært over for ham som jeg burde være. Jeg finner ikke noe I meg selv, eller hos meg selv, som kan ha noen betydning I mitt møte med, det, med den hellige, altså. Men han har gitt meg det alt I seg. Det det ordet forkynner. Frelsen noe du har fått som en gave. Det ikke noe du skal oppnå ved noe av deg selv. Og for å gjenta det, altså igjen, det slett ikke noe som Gud skal gjøre ut av deg for å bli fornøyd. Men det noe som allerede gjort, og gitt, og ferdig. Men da skjønner vi det at det bare vantrua som fører et menneske I fortakelse. At du ikke tror dette, altså. Du ikke vil tro det. Da ser du altså disiplernes åndelige stilling på dette tidspunktet, det du leser dette. Men da disiplene så det, ble de harme og sa, hva skal denne sløsingen tjene til? Ser du det? Der befant de seg. Men så kommer prøvelsen over dem, og som vi vet av skriftens vitnesbyrd, så faller de kraftig gjennom hele gjengen. Ikke bare, tenk bare på Peters fornektelse, for eksempel. Og siden så var altså ikke Peter og disiplene opptatt av spørsmål om hvem av dem som skulle gjelde for deg først og størst, og alt dette her de var opptatt med tidligere. Nei, nå var det hele et stort under at de det hele tatt skulle få være med. Og så det også Peter da, som skriver I sitt brev, Gud står de stolt imot, men de ydmyke, de gir han nåde. Det var nettopp han som hadde fått en så stor nåde. Den kan stå der også og banna på at han ikke kjente Jesus. Og da sier han ikke bare det at han ikke kjente ham, men han kjente ikke det menneske. Altså han fornekta rett og slett Jesus Kristus som Guds sønn. Jesus hadde tidligere som sagt stått foran dem og sagt at den som har sett meg har sett Faderen. Jeg I Faderen, og Faderen I meg, og nå står altså Peter og fornekter ham. Hvordan tror han hadde dette på? Han hadde det som denne narkomanen som satt I bilen og gråt, fordi han hadde syndet. Og så spør forkynneren, har du forkastet Jesus da? Nei, det hadde ikke Peter gjort. Han hadde ikke det. Han hadde syndet, grovt. Han hadde ikke forkastet Jesus, var ikke noe heller ville eller annet til. Akkurat samme situasjon. Så da kunne du si til Peter, ja, men sa ikke Jesus forkastet deg heller? Du som her I kvelden, har du forkastet Jesus? Nei, det var ikke det. Da har ikke han forkastet deg heller. Sånn det. Vantrua av dere vende evangeliet I ryggen og gå bort det. Det å velge noe annet, altså. Det å ikke ville. Men den som kommer til Jesus, som han sier Herren at han vil jeg ingenlunde støte ut. Eller slett ikke som det står nå. På ingen måte. Man gjør ikke det. Nå var også Peter kommet dit at han var villig til å sløse på Jesus, altså. Til sist var han villig til å dø for hans navns skyld. Men det hadde altså ikke sin grunn I Peter, men I Jesus, som du forstår forskjellen. Når Peter står der og brøster seg for Jesus og lover å gå både I fengsel og død med ham, vet du, så da stammer dette fra Peter selv. Han som var så dristig her, og lovte Gud. Og vi ser hvordan det gikk, og siden da han virkelig ga livet sitt, da hadde det alt sin grunn I det han så I Jesus, den kjærlighet som han hadde vært gjenstand for, altså. Hadde gjort noe med ham. Det var også årsaken til denne sløsingen av salve som vi leser om I teksten her. Jesus han kaller en god gjerning mot meg. Det var et hjerteforhold, altså. Som bare nåden kan virke I et menneske. Og den samme nåde du gjenstand for som sitter her I kveld. Det bare spørsmål, har du sett det? Det mange professorer I teologi som ikke har sett det. Men de kan utlegge Guds ord så det ikke ligner noe, men de har ikke nødvendigvis et hjerteforhold til Herren for det. Nei, det bare synderen som har det. Eller går det også ennå å streve med det du aldri I evighet kan få til allikevel? Jeg vet ikke hvor lenge du har vært en kristen nå, kjære venn. Det står ikke bedre til meg I dag enn du gjorde første dagen, gjør du det? Når du skal se sant på deg selv, hvordan det fatt med deg? Det like ille som det alltid har vært, ikke sant? Da det godt å vite at Jesus det samme også. Så den første gang du går. Men det ikke annerledes. Ta imot syndere I dag også. For tusende gang. Du har lest ordet, du har hørt ordet. Da Peter kommer til Jesus vet du, og spør om han skal tilgi sin bror 7 ganger. For det samme. Eller hvor ofte han skal tilgi ham. Når han får brutt seg mot ham, så sier han 7 ganger. Han synes det var mye. Det synes jeg også. Om noen virkelig har tråkket deg på tærne, så det altså en gang nok, ikke sant? Men 7 ganger, det mye. Og sier Jesus, ikke 7 ganger, men 70 ganger 7. Det han. Og det har jeg da virkelig hatt bruk for, og jeg skal se tilbake på disse årene. Akkurat det jeg har bruk for, at Jesus sånn, at han villig til å tilgi 70 ganger 7. Det David som sier I en salme, mine misgjerninger flere enn håret på mitt hode. Hadde han ikke bruk for en Gud som kunne tilgi 70 ganger 7? Var det eneste som kunne berge David det? Og det også det eneste som kan berge meg og deg. Så det en veldig tragisk situasjon, ikke sant, at den så ofte går og strever med det som Jesus allerede har gjort for deg, ikke sant? I stedet for å sette deg ned og si takk Gud for hva du har gjort for meg. Det fullstendig nok. Etter å ha fullført renselsen for våre synder, satte han seg ved Faderens høyre hånd I det høye. Da kan du og jeg gjøre det samme, ikke sant? Da kan vi sette oss Gud. For det han vi har frelsen. Det jo som å gå med daglig bekymring over regning som en annen for lengst har betalt for deg, vet du. Alle vil skjønne at det jo bare tull. Det ikke særlig smart, og det skal du være klar over, det den synd du finner I deg selv I dag, og gjerne mest å sitte på dette møtet nå I kveld, som han har gjort soning for. Det ikke noen sånne malte synder som Luther sa, altså. Det ikke det. Det virkelig synder. Det nettopp de syndene som du møter hos deg selv. Det nettopp de han har gjort soning for. Ja, Jesus har jo sonet synd, og all verdens synd, og ja, det så greit, liksom. Men når du finner denne synden I ditt eget hjerte og I ditt eget liv, og du ligger der I søla, nei, da det ikke så greit. Hvilke synder han gjort da for? Det jo nettopp dine. Så om du faller 70 ganger 7, så det samme nåde hos han. Farlig å si sånt. Så si deg en ting, det farlig å la være. Det dette du og jeg må få nødt til å få lov til å tro. For den dagen Herren fører oss inn I sitt lys, og vi får se hva som bor I oss. Han sender oss ut på glattisen litt, for at vi skal lære oss selv å kjenne, så det virkelig dette du har bruk for å få tro. Ellers så går det tapt. Det var en som fortalte om mora si, det jo mange år siden dette her, for hun skulle ha oksen av gårde til slakteriet, så måtte gå med I banen. Og det svære dyr, og der mye muskler og mye kraft. Det var smart, damen hun dro den ut på isen. Så det var bare fort å gå rett og slakteri. Da var den ikke rare karen. Han får oss liksom ut på denne glattisen, så vi virkelig får oppleve hva som bor I oss, hvor svagt det egentlig Vi skal prøve oss å balansere, kan du si, på dette her som loven krever av oss. Da faller det fort igjennom. Så får vi se hva vi har laget av. Så bærer det til slakterim også. Gjør det. Det høres fælt ut, ja, ikke sant? Så loven gitt for at du skal dø. Den slakter deg. Den slår deg hjel. For at du skal få ha livet I Jesus alene. Han som alene livet. Han har gjort soning for deg. Det ikke noen tenkt synd, altså, men det en virkelig synd. Sannelig sier dere, hvor som helst I hele verden dette evangeliet blir forkynt, skal også det hun gjorde fortelles til minne om henne. Altså den åpenbaring av et hjerteforhold til Jesus, som har fortalt her I kveld, og ikke sant? Jeg lever et par tusen år snart etter dette her skjedde, og så forteller vi enda om det som skjedde med henne. Var det Jesus sier her også? Ja, det var et hjerteforhold til Jesus. En åpenbaring av det, et vitnesbyrd om hvordan det går med det mennesket som virkelig får leve I evangeliet. Ja. Disse her som bare får lov til å leve I alle disse rette læresetningene og alt dette her, som jeg sier ikke noe vondt om det, altså det viktig nok, men får du bare leve I dette her, så blir det et kaldt sinn. Et hardt sinn. Som I Godeberg sier I denne boka si, farisisme og kristendom, de I stand til å slakte hele familier uten å ha dårlig samvittighet fordi de har gjort det I Guds navn. Det har jo bare gjort det som rett. Kjærligheten fra Gud ikke sånn. Det ikke Kristi sinnelag, det vet du. Den som har Kristi sinnelag, han lar seg slå ihjel. Før han slår ihjel. Aldri vært Isak som forfølger Ismael. Det Ismael som forfølger Isak. Det alltid sånn. Merker dere det? Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt igjen. Og ber om din velsignelse over det. Hver enkelt som inne I kveld, at det måtte bli lagt inn I oss, Herre. Bevar oss ved ditt ord, ved evangeliet og ved din ånd.